У чарговы ўжо 9 раз у Беларусі ў рамках тыдня малітвы аб'еднасці хрысціян прайшлі экуменічныя сустрэчы. У гэтым годзе тэма адмысловых набажэнстваў пакліканая, каб абвяшчаць вялікія справы пана. Упершыню тэксты малітвы для ўсяго касцёла падрыхтавалі хрысціяне ўсходнееўрапейскай краіны – Латвіі, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Махілёўскі на пачатку міжхрысціянскага спаткання ў мінскай архікатэдры. Асабліва тут, у Беларусі, дзе жывуць і супрацоўнічаюць розныя хрысціянскія канфесіі і шмат змешаных сем'яў, такія малітвы радуюць вернікаў і цэментуюць грамадства, лічыць беларускі іерарх.
Сёння, калі нас пры адным алтары бачаць людзі розных веравызнанняў, яны гэта цешацца, бо мы такім чынам сведчым наше хрысціянства, яго трэба сёння сведчыць. Мы бачым, як многа выклікаў у сучасным свеце, і сёння ўжо час раскідваць камяні прайшоў, трэба іх забіраць, трэба разам у єднасці супрацьстаяць гэтым выклікам часу, бо інакш паўстане іншае пытанне, ці хрысціянства будзе існаваць. Шэкспіраўскае пытанне «to be or not to be», «быць ці не быць», но сёння стаіць перад хрысціянствам, таму такія малітвы патрэбны.
У мінскай архікатэдры на святейшага імя Марыі 23 студзеня сабраліся прадстаўнікі цэрква ў Беларусі, рыма-католікі, грэка-католікі, праваслаўныя, пратэстанты. Єзус Христос і Евангелія – вось тое, што аб'ядноўвае хрысціян ва ўсе часы, але адмысловы тыдзень малітваў – яшчэ адна нагода паразважаць над святым пісаннем і адзіных напрамках супрацоўніцтва, упэўнены архімандрыт Сергей Гаек, апостальскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі.
Тыдзень малітваў аб єднасці хрысціянаў – гэта час малітвы, але гэта час таксама пэўнай актывізацыі розных іншых формаў набліжэння. Гэта таксама развага, напрыклад, над сумесным сацыяльным служэннем, некімі сумеснымі, так сказаць, абмеркаваннямі пэўных тэмаў духовых. Канешна, мы збіраемся тут у Мінску на малітву працаўнікі розных канфесіяў, гэта ўже старая традыція. Гэта можа амаль адзіна толькі така пашчатка сустрэчы з пратэстантамі, гэта вельмі каштоўна.
Соль, вада, хлеб – гэтыя хрысціянскія сімвалы сталі адмысловымі на сёлетняй сустрэчы. Стаць соллю і вадой зямлі. Сімвалічна аднавілі абяцанні прадстаўнікі канфесіі на сустрэчы, але сёння ўсе вернікі павінны памятаць аб агульных запаведзях, імкнуцца перш за ўсё перамяніць сябе, упэўнены кіраўнік аддзела адукацыі і катэхізацыі беларускай праваслаўнай царквы пратэерэй Аляксандр Шымбалёў.
Калі ўсе хрысціяне перш за ўсё будуць дбаць аб тым, каб выконваць запаведзі Божыя, каб дабрачыннасць у свет праводзіць, клапаціцца аб тым, каб пазбавіцца ад сваіх грахоў, каб любоў Божую ў гэты свет прынесці. Гэта значыць, што калі яны будуць аб сваёй душы і аб перамяненні ўсяго света клапаціцца, то яны і свет Хрыстоў прынясуць у сваё жыццё і ў свае суполкі.
Сёлета экуменічныя сустрэчы прайшлі па ўсёй краіне, у Мінску, Віцебску, Гроднай, Магілёве. І гэта таксама вялікая радасць, адзначыў пастар Евангельска-лютэранскай царквы Уладзімір Татарнікаў.
Вообще малітва адзінства хрестьян радует тому здесь, в Беларуси, что это стало распространяться на многие областные центры. Впервые это было в Витебске, в Могилеве впервые проходит, уже в Гродно и Минске. И это радует, что представители христианской конфессии собираются вместе, чтобы еще раз помолиться о мире, о любви друг к другу и еще раз просто поразмышлять над текстом из Библии.
Напрыканцы молитвы кожный из удельников запалил свою свечку от одинага пасхала и передал знак супокою.